barnaamijka dhalinyarada maanta. Halkani walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo idinka imanaysa Washington waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
dhegeystayaal waa kuwdii barka duhurnimo xilliga geeska Afrika iyo lixda barka aroornimo xilliga Washington DC waa khamiis 11ka June sanadka 2020 idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxay idinla socodsiinayaa anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Zahra Cidlanuur.
Qodobadan idinku haynay idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa ka mid ah saameynta uu cudurka COVID-19 uu ku yeeshay ardayda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Uganda.
Saameynta ugu weyn uu ku yeeshay waxa weyn ardaydii Soomaalida ah oo qalinjabinta sugeeyay oo qaybta masterka iyo dugsi sare qaybta dugsi sare oo rajay ka qabay dugsi saraha inay sanadkaas imtixaankii finaliska ka qayb galaan dibadeedna jaamacadii ugu gudbaan oo rajo weyn ka qabay ayay dib u dhacayay ku sameeyday.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan warbixin ku saabsan sida dhalinyarada boosaaso ay uga faa'iidaystaan xilliga kulaylaha iyo ganacsiyada ay abuuraan oo ay dhaqaalaha ka sameeyaan.
Heesihii ayaan sidoo kale barnaamijka ka maqnayn.
Yari ayaan idinahayna balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Philonais Floyd oo ay walaalayhiin George Floyd oo ahaa ninkii madoobaa ee dhawaan askariga cadaanka ahay ku dilay magaalada Minneapolis ayaa mudanayaasha Kongareska Mareykanka ugu baaqaynaya saxiyaan xeer hor yaalla oo la rabo in lagu xadido awoodda ciidamada booliisku ay u adeegsadaan dadka rayidka. Waxaanu baaqaasi ka jeediyay xarunta guddiga dastuurka ee Kongareska Mareykanka. George Floyd ayaa dhintay 25kii bishii May kadib markii askari la yiraahdo Derek Chauvin uu jilibka ama balowga luqunta kaga hayay muddo 10 daqiiqo ku dhow xilligaasi uu ku dhawaaqayay ma neefsan karo iyadoo dad goob joogayaalina ay muuqaalka duubayeen sidii ay u dhacayeen. Muuqaalka fiidiyowga ah ee laga duubay dhacdadan ayaa caalamka oo dhan laga daawaday taasi oo keentay in dad badan oo gadoodsan ay dibadbaxyo ka dhigaan magaalooyinka dalkan Mareykanka iyo meelo badan oo caalamka intiisa kale ka tirsan.
Burundi ayaa si rasmi ah u bilowday inay baroordiyo ku sameyso madaxweynaha dalkaasi Pierre Nkurunziza kaas oo arbacadii dhintay. Pierre Nkurunziza oo 50 jir ahaa ayaa geeridiisa ama ka ku noqotay dad badan oo reer Burundi ah isagoo oo markaasi la sheegay inuu u dhintay wadnaha oo joogsaday darteed. Iyadoo sanka iyo afka uu xiran yahay si looga hortago faafitaanka coronavirus ayaa saraakiil sare oo dowladda ka tirsan danjiryaasha sheeye iyo hoggaamiyaasha diinta waxaa isugu soo baxeen kulan lagu baroordiiqayay Pierre Nkurunziza kaas oo ka dhacay xarunta madaxtooyada ee Bujumbura ee dalka Burundi. Xaaska madaxweyne Nkurunziza Denise Bakumi ayaa ka maqnayd goobta baroordiiqa waxaana sida ay wakaaladda wararka ee Reuters uu warisay 20-kii May loo duuliyay magaalada Nairobi ee dalka Kenya si ay tijaabo caafimaad u marto. Warbaahinta dalka Kenya ayaa ku warramaysay in xaaska madaxweynihii dalkaasi Burundi uu ku dhacay cudurka COVID-19.
Waxaana khayrtana dhageysanaysay halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Dhalinyarada Soomaaliyeed ee wax ka barta dalka Uganda gaar ahaan magaalada Kampala ayaa dareemaya saameynta waxbarasho, dhaqaale iyo dhinaca noloshaba ee uu ku yeeshay xanuunka coronavirus iyadoo ay si gaar ah u saameeyeen go'aannada ay dowladda waddankaasi Uganda ay ku xakameynayso in aanu fidin cudurka COVID-19. Wariyaha VOA ee Nairobi Khadir Maxamuud Xareed ayaa la xiriiray qaar ka mid ah ardayda Soomaalida ee ku dhaqan dalka Uganda. Warbixintan ayaanu nooga soo diray.
Ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta dalka Uganda oo isugu jiray laba qaybood oo kala ah kuwa wax ka bartay dugsiyada sare ee Uganda iyo kuwa wax ka bartay jaamacadaha wadanka ayaa waxa bandowga ay dawladda Uganda ay dalkaasi ku soo rogtay u saameeyay xilligi ay ardaydu ka qalin jabin lahaayeen waxbarashadooda taasoo ku soo aaday xilliga dalka uu soo galay cudurka corona virus ee ay dawladdu soo saartay go'aanada lagu xakameynayo cudurka saameyntaasi kastoo waxa sidoo kale jirta in dhalinyarada ardayda Soomaaliyeed ee wax ka bartay Uganda ay xilligan dhibaato ku qabaan makhaayadihii ay ka cunteen jireen oo loo xiray khatarta cudurka corona virus dartiis sida uu barnaamijka dhalinyarada ee VOA uu sharaxayo Cali Maxamed Tuur yare oo ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee magaalada Kampala
qaybta waxbarashada saameynta ugu weyn oo ku yeeshay waa weyn ardaydii Soomaalida ah oo qalin jabinta sugeeyay oo qaybta masterka iyo gudan ardayda gudahooda naftooda saameyn bilaaran ku yeeshay maadaama dhaqdhaqaaqii isku socodkii iyo wixii dhan la xadiday wadankii dhan lockdown la galiyay madaxweynuhu awaamir soo saaray in hal saac oo habeenimo wixii ka dambeeyo qofna uu socon karin ardaydana intooda badan wadankan joogto guryaha cunada kuma karsadaan waxay inta badan ku soo adeegtaan muqaayadaha muqaayadahan waxaa lagu amray todobaad wixii ka dambeeyo inayna shaqayn karin maadaama ay taas markaa waxay sababaysaa in ardaydii ay ku qasab ku noqdaan in ay muqaayadihiiba shanta kalabnimo ka hor ay ka adeegtaan oo take away ay ku qaataan cunadii
dhibaatooyinka ka dhashay cudurka COVID-19 ee ay dareemayaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee Uganda kaliya ma ahan saameynta uu waxbarashadooda ku yeeshay ee waxaa sidoo kale jirta in ganacsigii wadanka gaar ahaanna ganacsigii ay dhalinyaradu ka shaqeysan jireen uu aad hoos ugu dhacay amaba ay gabi ahaanba istaageen fursadihii dhanka ganacsiga ee dhalinyarada ay ku lug lahaayeen Cabdinuur Cabdullaahi Maxamed waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ganacsatada ah ee ka shaqeysta magaalada Kampala
ugii markii wadanka la xiray saameyn adag baan u yeelatay dhaqaale ahaankii iyo businesskii iyo socodkii oo dhan waxa uu yeelatay saameyn adag baa ku yeelatay businesskuna laba nooc weeye wixii wadanka markaas gudihiisa ka soo baxayay ama han noqoto warshadihii ama han noqoto maaratay beerihii ama han noqoto wixii wadanka lagu sameeyay waxay heleen kor u kac fiican bay heleen dhaqaalihii aad iyo aad buu kor u kacay saameynti bandagu ku yeeshan aad bay u yareen laakiin wixii wadanka la keenayay oo wadanka laga banaanka laga soo dhoofinayay baa saameynta ugu adag ku yeeshay sababtu maxaa yeelay boodaradii in wax la soo galiya adkaatay oo boodaradii intooda badan hadda ma xirna si toos ah ma xirna laakiin maadaama saameynta cudurku uu wadamada kala xiray boodaradii baabuurtii iyo badeecadii banaanka ibaanaysa inay dalka soo gashaan waxay noqotay way adkaatay mararka qaarkood gaariga markuu border ka soo istaago ama meesha liyaada labada wadan xad ka soo istaago 2-3 days 4 days ugu badnaan bay awl qaadan jiray haddana qaarkood waxaa laga yaabaa 20 ay taagan yihiin sababtu baaritaankii iyo hubintii iyo caafimaadkiisii baa waqti qaatay marka saameynta ugu badan waxay ku yeelatay badacadihii dawladda ka imaanayay baa yaraaday wadankii soo galaan baa adkaatay isu socodkii wadamadii kala oo maareeyay Uganda xiriirka la lahaa ama ganacsiga uu ka dhaxeeyay baad iyo aad saameyn noogu yeeshay anaga gaar ahaan special anagu waxaan ka shaqeynaa qaybta shidaalka saameyn adag buu ku yeeshay maadaama shidaalku uu ku jiro badeecadaha wadanka banaanka laga soo dhoofiyo asagoo awalba saameyn adag noogu yeeshay oo isteeshimadii iyo systemkii dhaqaalihii meesha wadanka uu maareeyay uu jilbaha dhulka ugu dhuftay cudurkaani coronavirus imaatikiisii caalamka yimid haddana anaga saameyn gaar nagu sii yeeshay waxay ahayd
hoos u dhaca dhaqaale ee uu adduunka ku keenay cudurka coronavirus iyo lacagihii loo soo diri jiray ardayda Soomaaliyeed ee wadanka Uganda oo istaagay iyo sidoo kale isku socodkii magaalooyinka Uganda iyo Kampala oo la hakiyay ayaa ka mid ah dhibaatooyinka ay xilligan dareemayaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee wax ka barta dalka Uganda Cabdiqani Daahir Gaas waxa uu ka mid yahay dhalinyarada saameyntaasi dareemaysa
saameyntu nagu yeeshay koobaad waxay tahay micaashadii baa nagu adkaatay nolosha nagu adkaatay dabcan dhalinyaradii ama dadkii joogay Kampala nolosha aad iyo aad ugu adkaatay dhalinyaradii lacagta yar loo soo diri jiray way safar gareeyeen oo aad iyo aad bay wax u yihiin tan kale dhanka waxbarashada aad buu u saameeyay up to now jaamacadihii horta dalka Uganda oo dhan way xiran yihiin wax online lagu dhiga male oo dabcan dawladdii waaba diiday baan u malaynayaa tan kale community-gii ku noolaa Kiseyi ama Rubaga area iyo nolosha aad iyo aad bay adkaatay sida guriga credit guriga aad iyo aad baa dadkii loogu qaaligareeyay madaxweynuhu inkastuu dhahay haba laga daayo dabcan laakiin dee lagama deynayo oo meesha waa qaaradeenii Africa especially waa Uganda Kampala tan kale dhalinyaradii kale tusaale ahaan dhalinyarada single life-yada ku noolaa nolosha aad iyo aad bay ugu adkaatay maadaama maciishadii aad u kacday kiradii la iska rabo tan kale nolosha aad iyo aad bay u sii adkaanaysaa waxyaabo badan baa jira oo ku xeeran meeshan aad ku nooshahay dabcan informantiga aad ku nooshahay tan kale aniga oo kale waxaan rabay inaan kusoo noqdo Kenya laakiin kuma noqon karo because labadii wadan way kala xidhan yihiin xuduudahoodii oo laysuma gudbi karo oo I don't know laysuma gudbi karo tusaale ahaan halkan markaan ka tago xuduudka aado 14 days oo quarantine aan geli kabacdi baa lay ogolaanaya inaan Kenya galo laakiin taas baan ka yara baqaya oo way igu xirantay noloshiina way nagu adkaatay dabcan hadda hadii dabcan bishii lixaad ee sanadka lagu jira lix bilood ba haaday haddii bisha soo socota lacala la furi waayo Uganda ama Kampala Soomaalida halkan ku nool dabcan aad iyo aad bay nolosha ugu sii adkaanaysaa ilaahayna faraj khayr qaba ha furo laakiin dabcan anigu nolosha aad iyo aad bay u sii adkaanaysaa dhalinyaradii ahaa single life-ka ama dadyagu kale ee deganaa dabcan dawladdu wax way qaybisaa raashin way qaybisaa laakiin raashinkaas enough ma aha oo dabcan dadkan citizen-ka baa la siinayay laakiin dadka foreign-ka ah ee ajaanibta lama siinaynin oo dawladdu taas man I don't know ma faahfaahin karo raashinkaas laakiin nolosha aad bay u sii adkaanaysaa walaalow wallahi dabcan
dawladda Uganda ayaa ka mid ah dawladaha geeska Afrika ee aad u xakameeyay in cudurka corona virus uu dalka intiisa kale ku faafo mana jirto ilaa iyo hadda qof cudurkaasi ugu geeriyooday wadanka Uganda Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
Khadar Maxamuud Xareed aad buu mahadsan yahay dhageystayaal markan dhinacii heesaha aanu jilicno ku soo dhawaada heestan
جعلك كدودا معك الشيء بالدعاء ويدك قرواي سرشنا وضوي دريت جعلك كدودا معك الشيء بالدعاء ويدك قرواي سرشنا وضوي كم غضا درما كوتالا دبنا قصر كوغا وحاتا يدويسا ببطا تدن بريسا هذا دري ما كاودنا دعا الكيسا درما كوتالا دبنا قصر كوغا وحاتا يدويسا ببطا تدن بريسا ببطا
aasaas halkaan ka ugu dubno qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Boosaaso ayaa waxa ay ka faa'iideystaan xilliyada kulaylaha markaas oo ganacsiga magaalada uu kordho gaar ahaan cabitaanada lagu iibiyo wadooyinka magaalada oo bata halkaas oo dhaqaale wanaagsan ay ka sameeyaan warbixintan waxa Boosaaso ka soo diray wariyaha VOA Yusuf Maxmuud Yusuf
magaalada Boosaaso xilliga xagaaga ama kulaylaha dhalinyaro badan ayaa ku soo biiraya suuqa ganacsiga yar si ay dhaqaale uga sameeyaan isla markaana ay faa'iidooyin badan ka helaan sharaabka ay iibinayaan oo dadka xagaasaday ay si aad ugu baahan yihiin biyo qabow iyo waliba cabitaano si ay isaga difaacaan kulaylka daran ee ka jira magaalada Boosaaso kulaylkan daran ayaa dhalinyarada waxay ku kaliftay in wadooyinka halbowlaha waa suuqyada iyo shaariicyada laamiga ay ku iibiyaan sharaabkaasi si ay dadka u iibsadaan marka ay dareemaan kulayl ama shaqooyinka ay ka soo baxaan waana shaqo ay xagaa kasta ay ku soo biiraan tiro badan oo dhalinyaro ah Muqtar Maxamed Maxamuud waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku ganacsada cabitaanka la qaso laguna iibiyo wadooyinka waxa uu fiiro u sheegay in shaqadan iibinta sharaabka ay tahay shaqo adag balse ay ku kaliftay oo kaliya in nolosha ay ku maareeyaan xilliga kulaylaha
Taar Maxamed Maxamuud Valeraada oo cabitaan la oo cabitaan ka shaqeeya Boosaaso jooga cabitaanka daaniga ka shaqeeya waa casiirka collection-ka leenta iyo cambaha baqsa iyo caanaha marka alxamdulillaa intaas baa iska nolol fiican ka raasiray
yaa ali talaagadood baa ku yaala
saddex talaagadood
kuma ka dhamaadaan ise inta suuq aad hadana soo shidaa
ma waa gali hor buu iga dhamaadaa koodi dhor nimo do ila heeraado buu iga dhamaadaa
kana soo shidaa
may
waa dadayna marka hadana shaqeeyaa
waa yeeshii thanks baa macnaa waa xawii qarash ah haddii dib loo laabaa dimkinad la istaaro shaqo khaas ah waxa qarsan marka waxaan hadda la soo diyaaray halka iska yaalo ma wax shaqo fudud waxa waa shaqo iska dhiban ee tahay halka mar la soo galay marka makiinad ku istaarno ila saddex saac ku dhex jiraan anigu sideedee waa nin farsamo aqoon baan ahay double baan ahay marka kulok cilmi baa jiray waa waqtiga kulal ku yahay
dadku sidoo cabayaan marka
maanta masha Allah dadka qof wax caawa saddex buu caawa afar waa mid caawa dhansanaya saas loo cabshaa
ana qaala ka qaadan
adiga hadduu waxa Ilaahay iga siiyo 15 doorsho 15 doorba kala
keenta ay maxaa dhaqaale kaaga baxay soo shiiditaanka qasida
adu waa qasida dhaqaale oo ay galo waa 800 ku yahay
Soomaaliya
800 way igra
maxaa jacaysha inaad ka gaadho heer noocay
masha Allah mustaqbal wadan hadduu Ilaahay ra ka gaaro waxaana xasuusnaa
qaar ka mid ah dhalinyarada iyaga iibsada cabitaankan ayaa ka waramay dhaqaalaha kaga baxa iibsashada xilliga xagaaga cabitaankan
biyaha ma garanaysaa xagaaga ee Boosaaso qofku waa soconaya markuu socdo dabadeed waa u baahanaya biyo cimiladu maadaama ay soo kulushahay dadku biyaha u baahan yihiin waan cabnaa biyaha cabitaanka cabna waxaa ka mid ah sida liinta oo kale, biyaha firdowska oo kale, firdowsku cabaan waana badsadaa xaaga.
Ma la qaboojiyaa biyaha?
Biyaha igu qabaa la cabaa, haddii kale oo kale lama cabbi karo kulaylka. Kulaylka aan ugu kala dhahay haraadka dadku waa haraadan yihiin subax.
Maalintii intee kowcataa?
Maalintii dhowr koob baa la cabaa, ugu yaraan qofka ma garanaysaa, ilaa lix koob dhowr koob baa la cabaa, maadaama kulayl uu jiro.
Dadka ka iibsataan waa noocee?
Baayarada kuwa ma garanaysaa, cabitaanada oo dal la taagan oo kale, biyaha firdowska kuwa gabo kale, qolyaasha ka iibsanaa.
Dhalinyarada ma badan yihiin magaalada Boosaaso qaboosa?
Waa badan yihiin dhalinyarada maxalla jidda oo ka sameeya oo ma garanaysaa, dhalinyaradaas ma garanaysaa ka cabna wadada la fadhiista.
Qaboobaha bal ka waray xilliga?
Xilliga qaboobaha ma garanaysaa, asagaaba qaboobay, Boosa qaboobay laga cabbay Soomaa.
Aadan Cali, sharaab ku waa cabna liinta cambaha, maasha Allah.
Kulan
qiimahan 9,000 wey. Sagaal kun oo shilin Soomaaliya koobkii. Alhamdulillah, maalintii ilaa laba jeer saddex jeer waa cabnaa. Camaaliyaan xaraad iyo qorax kuleel intaba waa isu darsan, marka kuleel dartiisa aan soo doonnaa. Marka alxamdulilah, de meeshana waa laga helaa. Marka maasha Allah, maalintii laba jeer saddex jeer waa caba. Kuleelka zaaid wey, maasha Allah. Marka alxamdulilah, waa iska dhammaanaysaa.
Kuleelahan marna ma ka xagaa baxday weli?
May weli kama baxagay bixin, waa jabo meelna uma bixin. Kulley duruuf darteeda leeyo inaan shaqaysto, aan wax kordhiisto, aan u jooga magaalada Xamaaliya ka ahay.
Maalintii maxaa dhaqaale ahaan heshaa?
Maalintii 200-250 hadba sidii wax loo helo. Ragga gaaca joogaanahay
ayaa lacagta cabitaanka maalintii maxaa lacag kaaga baxda?
Ilaa 16,000 20,000 waa ku bixiyaa.
Si kastaba ahaatee, magaalada Boosaaso waxaa ka xagaa baxa qoysas fara badan, iyadoo magaaladu ay ku haraan oo keliya dad fara ku tiriisa oo u badan kuwa ka ganacsada iyo kuwa aan awoodin inay helaan dhaqaale ay kaga xagaa baxaan magaalada. Waxaana ka mid a dadkaasi qoysaska barakacyaasha ah, kuwaas oo u nugul kulaylka daran ee ka jira magaalada Boosaaso. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
Haatana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha, waxaynoo haya Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, haddii aynu ku horeyno xubinta ciyaaraha, feeryanada caalamiga ahi ee Britishka ahi Anthony Joshua iyo Tyson Fury ayaa isku raacay in ay muddo laba jeer feertamaan, sida uu sheegay Aidan Hearn oo ah nin ka shaqeeya arrimaha feerka. Madaxajoodyada feerka labada feeryahan ee caalamiga ah ayaa bilowday bishii May. Joshua oo 30 jir ayaa haysta abaalmarino uu ku guuleystay tartanka feerka, iyadoo kuwa 30 jirka, Tyson Furyna uu isagu ku guuleystay feerka WBC-ga. Waxaana Hearn uu sheegay in labada feeryahan ay ka adeegsanayeen lacagaha ku baxaya feerkaasi, iyo sida uu u dhici doono, waxaana la isku raacay in laba jeer ay is arkaan, sida uu u sheegay Sky Sports. Feeryahanka Manchester ku dhashay ayaa shaaca ka qaaday in uu la feertami doono Anthony Joshua sanadka 2020, balse marka hore waxa uu doonayaa in feer saddexaad oo is-arag ah uu la yeesho Deontay Wilder oo Mareykanka u dhashay, kaas oo feerkii ugu dambeeyey bishii February uu kaga guuleystay markii labada ay feeryahan is-arkeen markoodii labaad. Haddase waxay rajaynayaan mar saddexaad ay feertamaan. Feerkii hore ee koowaad ayaa labada feeryahan ku kala baxay dhibco isla mid ah oo barbardhac ah. Naadiga Bayern Munich ee dalka Jarmalka ayaa koobka German Cup waxa ay semifinalihii gool muhiim ka gaartay naadiga Eintracht Frankfurt kadib markii ay kaga awoodnaatay 2-2. Ciyaaranada Borussia Lewandowski ayaa u kala dhaliyay 2 gool ee naadiga Bayern Munich, halka goolka Frankfurt la timid uu dhaliyay ciyaaryahan De Costa. Taa micnaheedu waxay tahay naadiga difaacanaysa German Cup-ka fainalaha ay la dheeli doonto naadiga Bayern Leverkusen hore iska heshay xaadirisay koobka. Fainalaha koobkan ayaa lagu ciyaari doonaa gegada Berlin Olympic Stadium 4-da bisha July ee soo socota. Kulmada la liigaha dalka Spain na maanta ayuu hawada dib ugu soo laaban doonaa, iyadoo kooxuhu ay is arki doonaan, balse kulmada dhammaantooda waxaa lagu ciyaari doonaa iyadoo garoomada ay yihiin kuwo xiran. Naadiga horyaalka hogaaminaysa Barcelona ayaa la daala dhacaysa dhibaatooyin ciyaartooyda soo gaartay qaarkood oo dhaawacyo uga maqan, gaar ahaan dhinaca difaacyada. Sidoo kale naadigaasi oo dhinaca dhibaato dhaqaale haysata waxaa la sheegayaa inaysan suurtagal u ahayn tababaraha kooxda kubadda cagta Barcelona in uu markaasi la soo wareego ciyaaryahanno daafac ka ciyaaraysa xilli ciyaareedkan. Taa li ajligeedna waxaa suuragal ah in uu ka xusho ciyaartooy kooxda labaad ee Barcelona, ciyaarnada Kermit Lanley iyo Samuel Umtiti ayaa naadiga ka maqnaanaya, iyadoo ciyaaryahan Gerard Pique la sheegayo inuu yahay ciyaaryahanka keliya ee difaaca ka ciyaari doona ee hadda diyaarka u ah in naadigaasi uu ciyaaro kulanka sabtida ay Barcelona la yeelan doonto naadiga Real Mallorca. waxaa lagu bilaabi doonaa kulanka Sevilla iyo Real Betis ay yeelan doonaan liigaha maanta iyadoo Jimcaana Granada iyo Getafe ay wada kulmi doonaan halka Valencia ay martigelin doonto naadiga Levante waxaaba ku soo koray natiijooyinkaasi dhageystayaal waan idin soo gudbin doonaa xubinta ciyaaraha halkaas ay noo joogto
Tumaatay chimaalo nala socodsiinay ciyaaraha halkaas aad naga dhageysanaysan waa VOA Washington haatan ku soo dhawaada heesta Samira waxa qaadaya fanaanka Sultan Seraar
kaadan yarada maanta way la socotiinayaan aniga Jamaal Axmed Ismaani iyo Zaara Cid Nuur waan laga intaa tan kulan dambeynta badgalyo
Of his love away, every bad to buy.